Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Continuăm să vorbim despre problemele lumii contemporane și soluțiile biblice. Astăzi ne-am propus să vorbim despre ecologie și schimbările de mediu. Invitatul nostru este domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Ne bucurăm că putem continua această serie pe care am început-o. Astăzi vorbim despre un subiect delicat. Un subiect delicat pentru că unii spun într-un fel, alții în altfel. Sunt două tabere.
Da.
Sunt unii care spun nu ne interesează ce va fi după noi, iar alții care au făcut din ecologie o religie.
Da.
De ce ne interesează pe noi această problemă a ecologiei?
Da, mulțumesc pentru introducere și din nou mă bucur să fiu la emisiunea dumneavoastră și să putem să-i ajutăm pe cei care ne urmăresc să gândească și să descifreze aceste provocări. Probabil că până în urmă cu vreo 5-10 ani de zile, provocările ecologice nici măcar nu erau pe radarul nostru de gândire. Deci oamenii erau foarte relaxați, fiecare își vedea de viața lui, teme precum prosperitatea, corupția sau tehnologia erau mult mai importante în mintea lor. De 5 ani de zile încoace aproximativ, la nivel global experimentăm niște schimbări ecologice incredibile. Și inițial era vorba despre global warming, adică încălzirea globală. Acum se vorbește despre global weirding, adică lumea parcă este nepredictibilă și în fiecare an avem niște surprize de climă incredibile, niște temperaturi foarte neobișnuite, în timpuri neobișnuite și avem niște fenomene precum uragane și alte chestii de genul acesta. Deci dintr-o dată ne dăm seama că problema ecologică este o realitate. Pe cealaltă parte, observăm foarte multe show-uri și emisiuni de TV în care vedem ce înseamnă mizeria anumite oceane. Unii dintre noi care în timpul verii mergem în concedii, în special în România, vedem cu părere de rău lipsa de grijă pe care unii oameni o au față de mediul înconjurător. Deci, dintr-o dată, subiectul acesta al ecologiei devine un subiect mult mai important. Acum, din perspectivă economică, felul cum noi abordăm la universitate, dilema este una vis-a-vis de dezvoltare versus sărăcie. Și aici e tema foarte interesantă. Dacă ne uităm la ultima 100-150 de ani, Occidentul s-a dezvoltat, începând cu Anglia și după aceea cu restul Europei și implicit America, prin a întrebuința lucrurile din mediul înconjurător. În special vorbim aici despre cărbune. A fost cărbune, după aceea au fost minereurile de metal care au fost extrase din mine, au fost prelucrate și lucrurile s-au dezvoltat. Ei, ce s-a întâmplat în procesul acesta este emanarea la tot felul de gaze, distrugerea foarte multe păduri, distrugerea mediului înconjurător, transformarea agricolă a unuia sau alteia și Occidentul s-a dezvoltat fine mersi. La sfârșitul anilor 70-80 a început mișcarea ecologistă în Occident. Și țin minte chiar în orașul în care am locuit în America, orașul Cleveland, râul Cuyahoga, care e unul dintre arterele principale, în 1981 a luat foc. Deci era atât de imbibat în ulei și în mizerie și în toate lucrurile de genul acesta, încât râul a luat foc. Deci nu mai exista niciun strop de apă în râul respectiv. Era doar mizerii din astea industriale, orașul Cleveland fiind un oraș foarte industrializat, locul unde John Rockefeller și-a început firma lui Standard Oil of Ohio. Și dintr-o dată în anii 70-80 ecologiștii au spus, măi, trebuie să facem ceva. Avem o foarte mare problemă. Și au început cu aceste mișcări foarte puternice în care au spus trebuie să ne oprim din exploatarea mediului, în abuzarea mediului. Ei, contraargumentul a venit din partea țărilor în curs de dezvoltare, precum China, precum India, care au spus bun, deci acum voi v-ați îmbogățit, ați ajuns în culmea puterii economice și ne puneți nouă tot felul de restricții. Acum ne spuneți că noi nu avem voie să avem fabricile pe care le-ați avut voi, ne spuneți că voi nu aveți voie să faceți tot felul de lucruri de genul acesta, dar noi cum ne vom dezvolta? Și contextul ăsta este unul foarte pertinent și pentru România și puțini oameni știu că în vremea comunistă România era una dintre țările care accepta anumite industrii poluante care erau interzise în Occident. Deci erau aceste agenții guvernamentale pro-ecologice care se uitau la procesul de producție în Germania, în Anglia, în alte părți și spunea, bun, fabrica asta nu mai poate funcționa în felul ăsta. Procesul ăsta tehnologic, în special procesul acesta chimic, nu mai poate funcționa. Și atunci oamenii spuneau, bun, ce-i de făcut? Păi hai să mergem în România. În țările asiatice, precum Indonezia și așa mai departe, era o practică și încă este o practică foarte interesantă în care deșeurile din țările occidentale erau transmise și date lor să fie procesate. Procesat însemna aruncate în ocean.
Și la ce fel de industrie vă referiți?
În special industria plasticurilor. Uh-huh. Deci acolo probabil este industria plasticurilor, industria nucleară, care e un caz și mai special, pentru că deșeurile din industria nucleară nici măcar nu știm câte sute de ani vor emana și vor afecta mediul. Ăsta este un domeniu care pe noi în România ne-a afectat foarte mult. Celălalt domeniu care ne-a afectat foarte mult este faptul că am avut țări dezvoltate care aveau multinaționale prelucrătoare de lemn, care aveau interdicții sau restricții în a prelucra lemnul din țara lor de origine și mă refer aici în special firme austriece, care au spus, bun, nu mai avem voie să tăiem lemnul din Austria, hai să mergem în România. Uh-huh. Și în ultimii 30 de ani s-au întâmplat niște atrocități incredibile cu păduri întregi care au fost tăiate, care au fost exportate și ne trezim dintr-o dată că nu mai avem resursele care odată le aveam.
Și avem probleme ecologice.
Chiar
alunecări de teren.
Corect, chiar ați văzut criza care a fost în Brazilia și în Brazilia exact același a fost argumentul. Noul președinte este un președinte pro-business și multinaționalele au spus, bun, ca să creștem profitul, haideți să intrăm, ce-ar fi dacă am tăiat pădurile dintr-o oarecare zonă, le-am transformat în niște ferme. Brazilia este un producător extraordinar de alimente, mă rog, carne și cereale și are nevoie de teren unde să își desfășoare activitatea. Ei, ce s-a întâmplat vara aceasta datorită căldurilor, au fost niște incendii incredibile în zona amazonică și pădurea din Amazon, care este o resursă pentru întreaga planetă, a ars. Acestea sunt niște realități care există. Întrebarea este ce facem și cum mergem mai departe în secolul 21, când ai țări precum India, precum China, care în continuare vor să se dezvolte, care au în continuare un procent mare de oameni săraci. Și care spun, bun, metoda ca noi să-i scoatem pe oamenii aia din sărăcie este să-i punem la lucru niște fabrici. Și fabricile respective nu sunt neapărat fabrici ecologice.
Un fel de nu contează prețul, contează să îi ridicăm din sărăcie.
Aici este ideea, da. Și în special într-o țară precum China, unde ai un guvern central care face decizia aceasta. Deci nu e vorba de un privat care își deschide o fabrică. Deci este vorba de o politică guvernamentală care spune, bun, noi vrem să creăm o hidrocentrală. Și pentru a crea această hidrocentrală masivă chinezească, noi vom eradia 20 de sate și nu știu câte mii de hectare de păduri, pentru că noi vrem să avem hidrocentrala respectivă sau vrem să avem șoseaua respectivă sau podul respectiv. Și dintr-o dată avem această tensiune între dezvoltare și, e foarte important, dezvoltare pe modelul occidental al secolului 19. Și dezvoltarea asta însemna tăiem pădurile, folosim cărbunele, prelucrăm metalul, nu contează ce emanăm, nu contează toate lucrurile respective, contează că ne vom dezvolta și vedem ce se întâmplă mai târziu. Și la modul practic, calitatea vieții, de exemplu calitatea apei, calitatea aerului în țări precum China, este deplorabilă.
Vorbim de smog în China din plin.
Exact, deci este smog. Vorbim tot mai mult despre boli care au de-a face inclusiv în domeniul agricol. Și aici este iar un domeniu de tensiune incredibil, pentru că marile...
Pesticidele? Sau?
Da, nu doar pesticidele, sunt foarte multe ceea ce se numește genetically modified organism, GMOs. Deci sunt organisme, vorbesc aici de porumb, de grâu, de orez, care este schimbat chimic. Și argumentul este bun, lucrurile respective, pesticidele care se dau contra anumitor insecte, ce efect au asupra oamenilor. Vedem după aceea și acești comercianți care vor să-și coloreze roșiile sau merele sau altceva de genul acesta într-un mod neetic, ca să nu spun ilegal, și după aceea le pun pe piață spre vânzare. Deci, din nou, toate acestea sunt niște realități și aceste realități trebuiesc cumva estompate. Acum, dacă e să mă duc la cealaltă extremă, cealaltă extremă vine în special din partea țărilor occidentale, în special vest-europene, care au ajuns la punctul în care ecologia devine religia lor. Și aici aș vrea să aduc perspectiva biblică. Da, într-adevăr, omul în ultimii 200-300 de ani nu a fost un foarte bun ispravnic al resurselor lui Dumnezeu. Și vedem abuzuri foarte, foarte multe. Dar întrebarea este cum corectăm această lipsă de ispravnicie. Cred că Dumnezeu ne învață în Sfânta Scriptură să avem grijă de natură, să avem grijă de animale, să avem grijă de mediul înconjurător. Pe cealaltă parte, riscul greșeală, și aici vreau să ajung, este să ne închinăm la natură. Și ecologia a început să devină o religie pentru foarte mulți din Occident.
Poate ar trebui să ne explicăm aici de ce folosim cuvântul religie.
Odată, pentru că n-au alt Dumnezeu. Deci asta e foarte interesant.
L-au scos pe Dumnezeu.
Da. Da.
Și trebuiau să pună ceva în loc.
Corect. Deci, l-au scos pe Dumnezeu. Ce se întâmplă și am observat în special în rândul generațiilor tinere această mișcare foarte puternică, care eu o numesc o mișcare fățarnică. Deci, pe de o parte, ei vin și spun sistemul capitalist, sistemul unei economii de piață occidental, bazat pe principii creștine, este un sistem falimentar. Și de regulă se citează anumite abuzuri, fie din perspectiva ecologică, fie din perspectiva socială. Întotdeauna se vorbește despre sclavagism, întotdeauna se vorbește despre era colonialistă. Și argumentul este următorul: uite ce au făcut europenii ca să se îmbogățească, uite ce atrocități au făcut și într-adevăr le-au făcut. Atunci întrebarea este: bun, care e soluția? Soluția acestor oameni, și vorbesc aici de o generație de millennials, de niște libertini, soluția este: hai să distrugem sistemul. Puțini oameni își dau seama că la ora actuală comunismul ca și ideologie a revenit într-o forță incredibilă în țări occidentale precum America.
M-am temut că o să spuneți,
da,
că e bun.
Doamne, ferește!
Și din... stăteai, da, în suspans.
Avem, de exemplu, unul dintre candidații Partidului Democrat din America, Bernie Sanders, care este un socialist declarat. Deci el spune clar: domnule, eu cred în socialism, eu cred în valoarea lui Karl Marx și așa mai departe. Și din nou, asta este soluția lui. Și soluția lui este: guvernul ar trebui să intervine și guvernul ar trebui să închidă, ar trebui să pună toate interdicțiile astea. Și parte din chestia asta, și cred că pentru domnul Sanders ecologia este o religie, și aici eu văd foarte multă fățărnicie și tot timpul spun, mai în glumă, mai în serios: bine că oamenii ăștia sunt super stresați de balene sau de delfini, dar nu le pasă de copiii nenăscuți care sunt avortați. Deci sistemul de valori s-a schimbat. În America se numesc tree huggers, adică merg undeva în natură și îmbrățișează copacii și se închină la natură. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, este un instinct păcătos în om, și Apostolul Pavel vorbește în Roman capitolul 1 despre faptul că oamenii se închină la făcătură în loc de făcător. Se închină la creația din jurul lor, dar de fapt creația din jurul lor este propria lor imaginație portretizată în creație.
Cum am putea găsi echilibru între neglijarea naturii sau exploatarea naturii,
da,
și închinarea la natură? Natura este Dumnezeu.
Mulțumesc. Și asta cred că este provocarea. Deci provocarea este cum putem să găsim echilibru între cele două. Acum mă întrebați o întrebare și veți primi un răspuns subiectiv. Pentru mine soluția la absolut totul este antreprenoriatul. Pentru că sunt profesor de antreprenoriat și cred foarte mult în chestia asta. Chiar am și scris un articol în urmă cu ceva vreme cu colegii de la universitate pe economia circulară și cred în lucrul acesta. Deci cred că prin creativitate, cred că prin înțelepciune putem să avem și dezvoltarea economică pe de o parte și să avem și grijă față de natură. Deci în primul rând cred că în calitate de creștini, cred că avem o datorie să avem grijă de natură și părerea mea este că asta începe cu disciplina proprie și personală. Chestii gen aruncat gunoi pe stradă, chestii gen separarea gunoiului pentru reciclare și așa mai departe. Deci cred că avem o datorie în a nu arunca lucruri, a gândi într-un mod creativ procesarea lucrurilor. Și una dintre chestiile care se aruncă, se irosesc foarte mult, în special în Occident, este mâncarea. Deci undeva în 20-30% din mâncare este irosită, este aruncată, pentru că nu avem sisteme bune de procesare. Deci cred că la nivelul personal avem chestia asta. 2. Cred că există foarte multe posibilități antreprenoriale în domeniul acesta. Și interesant, din partea Uniunii Europene avem foarte multe fonduri și avem un imbold foarte puternic în direcția aceasta. Și din păcate, cel puțin în România, dar în special în țările mai la est de noi și mai la sud de noi, nu există niciun fel de grijă față de partea aceasta ecologică. Cred că e important o parte de educare și o numesc educație antreprenorială ecologică. Deci mi-ar place și îndemn pe studenții mei să gândească firme ecologice.
Care ce ar trebui să cuprindă?
Care ar trebui să cuprindă sisteme de reciclare de deșeuri, sisteme de curățare a râurilor, a pădurilor, sisteme de grijă a traficului. Asta este unul dintre motivele pentru care sunt foarte mare fan personal a transportului în comun și într-un mod simbolic călătoresc cu trenul și când oamenii au se șochează. Dar fac lucrul acesta simbolic pentru că nu vreau să mai pun încă o mașină pe șoseaua din România, care și așa este super aglomerată, care și așa poluează enorm de mult și, Doamne ferește, sunt o grămadă de accidente. Spun lucrul acesta pentru că sunt lucruri mici pe care le putem face, care fac o mare diferență. Să folosim transportul în comun, atunci când mergem chiar cu mașina, să nu mergem de unii singuri, să mergem 4-5 la oaltă. Deci sunt inițiative antreprenoriale pe care le putem face ca să ameliorăm lucrul acesta. Următorul domeniu, și sunt implicat și în chestia asta, este în domeniul alimentației. Folosirea cărnii excesive este o problemă și în special, de exemplu, carnea de vită, pentru că creșterea animalelor, vacilor, emană foarte mult poluanți. Și atunci să faci o schimbare de la vită către pui, respectiv către pește, care oricum e mult mai sănătos și ca urmare este o controlare, o restricționare a consumului. Și cred că ăștia sunt pași care îi putem face la nivel individual, la nivel de firme, la nivel de comunitate, ca să ajutăm și noi în această nevoie care există la nivel global.
Poate că unii se întreabă de ce facem atâta tam-tam pe acest subiect al ecologiei și cineva spunea că unul din 8 decese este asociat cu poluarea,
da,
și că poluarea este o problemă mai serioasă decât problema nucleară.
Corect.
Adică este un subiect care ne arde.
Absolut.
Din moment ce unul, da, din 8,
da, 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 da,
pleacă de pe, absolut, planeta aceasta, da, din cauza,
da, da,
poluării.
Da, da, da. Deci eu mă duc mai departe și spun ecologia are totul de a face cu sănătatea. Deci ecologia are totul de a face cu sănătatea, începând de la stilul nostru de viață, cât exersăm, la consumația pe care o avem, tipul de alimente pe care le consumăm. Și din nou, știu că este vina anumitor multinaționale care procesează eficient și nu au grija ecologică sau grija noastră de sănătate, dar în egală măsură cred că este și responsabilitatea noastră. Deci avem o responsabilitate pentru noi, pentru familia noastră în direcția aceasta și cred că noi ca și creștini care îl iubim pe Dumnezeu și suntem niște ispravnici, niște economi ai creației sale, cred că avem datoria să venim cu niște soluții pentru secolul 21. Și din nou, nu vreau să fac foarte mare caz de chestia asta, dar sunt implicat într-o fermă ecologică și pe cât de mult posibil încercăm să consumăm produse ecologice. Nu cred că e un păcat să consum carnea, deci să nu cumva să mă înțeleagă cineva greșit. Și eu am crescut ca orice bun român și cred că cea mai bună legumă crește pe os, dar cred că sunt anumite excese. Deci cred că există riscul și în special am observat chestia asta în jurul sărbătorilor românești. Deci noi am crescut în sărăcia aia din comunism, în care nu era carne, nu era lapte, nu era pâine și cred că am mers la cealaltă extremă. Deci te duci la anumite mese ale noastre și cred că lăcomia și risipa îi înfiorătoare și cred că îi chiar o ispită mare în domeniul noi nu facem păcatul ăla, dar interesant, îmbuibarea e o chestie perfect acceptabilă. Și trebuie să fie masa aia super bogată și așa mai departe și nu ne dăm seama că mult din ceea ce noi pregătim se risipește și contribuim și noi la abuzul naturii prin faptul că băgăm în frigider, că băgăm pe mese și așa mai departe. Cred că învățătura Scripturii și în special Pavel îi spune chestia asta lui Tit, să trăim cu cumpătate. Și aici este un principiu scriptural. Vara aceasta am fost în Statele Unite și am interacționat cu un, nu erau amiși, dar din zona aceea tradițională puritană. Și el povestea o chestie foarte interesantă, spunea, zice, când eu am crescut ca și copii mici, cea mai frugală masă a săptămânii era masa de duminică. Zice, duminica, noi credeam că n-ar trebui să facem absolut nimica, inclusiv nu se gătea, nici măcar nu se încălzea mâncarea, ce masa noastră era niște pâine unsă cu nu știu ce și era aproape o zi de post, ziua de duminică pentru noi, pentru că era ziua Domnului și era o zi în care respectam și ne concentram asupra sufletului mai mult decât trup. Și mă gândeam în contrastul cu ce se întâmplă la noi în ziua de duminică, când de cele mai multe ori duminică seara și ți-e tare greu să mai predici, că frații și surorile ori mâncat un pic cam prea mult sau nunțile pe care noi le avem sau evenimentele pe care noi le avem, în care cred că avem o practică, avem o cultură a risipei, în care vrem să fim opulenți, să arătăm când vine la noi un musafir, trebuie să-i punem 7 feluri de mâncare pe masă și să fie, să simtă că nu cred că e biblic. Deci cred că principiul biblic este, da, bucurați-vă de tot ceea ce vi se pune pe masă, dar în egală măsură trăiți cu cumpătate. Și asta este principiul, apropo și de emisiunea pe care am făcut-o dățile trecute vis-a-vis de prosperitate, îmbogățire, sărăcie. Cred că dacă noi avem o disciplină autoimpusă de cumpătate, în care spunem suficient, deci cred că ăsta este cuvântul pe care trebuie să-l învățăm, destul, și în ceea ce privește mâncarea, și în ceea ce privește bogăția, și mărimea casei pe care o avem, și concediile pe care ne le facem, cred că trebuie să învățăm cuvântul acesta, enough, e suficient cât avem, nu vreau să mă duc mai mult de atâta.
Nu putem evita o întrebare, pentru că vorbim de ecologie, de schimbări de mediu. Unii spun că este vorba de o conspirație, de fapt, o teorie a conspirației, ca să putem fi manipulați. Nu există nicio încălzire globală, spun unii.
Da, am auzit și eu aceste principii.
Este sau nu?
Este o încălzire globală, dar pe cealaltă parte cred că există și manipulare. Și știu...
Unii se folosesc de asta pentru...
Da, deci știu cazuri sigure și în special anumite ONG-uri, apropo de ONG-uri fiind ușe de biserică. Vorbim de ONG-uri internaționale care fac niște atrocități, care promovează niște minciuni incredibile în numele ecologic. Și știu că am văzut câteva rapoarte în direcția aceasta, în care principiul lor este scopul scuze mijloacele. Și îi spun următorul lucru. Noi vrem să schimbăm comportamentul uman, noi vrem să șocăm piața, să șocăm lumea vis-a-vis de anumite pericole și ca urmare vom exagera anumite chestii. De exemplu, în România, într-adevăr, s-au defrișat păduri. Nu cred că poate cineva să spună că nu a fost chestia asta. Cred însă că au fost ONG-uri în România care au exagerat vis-a-vis de numărul de hectare care au fost defrișate. Cred că au fost multinaționale care au venit în România și au abuzat. Dar în egală măsură cred că unele din aceste multinaționale au și reîmpădurit și asta știu sigur că sunt parte din politica lor. Deci cred că trebuie să ținem lucrurile în echilibru. Nu cred că există o conspirație 100% care își dorește să manipuleze, pentru că nu cred că e posibil chestia asta. Chiar dacă ei și-ar dori undeva în sufletul lor, lumea este prea complexă. Oamenii sunt prea informați și prea inteligenți să fie chiar așa de rău manipulați. În egală măsură, cred că există această dorință de influențare, de impactare printr-o minciună, printr-un fake news. Cred că există chestia aceasta și trebuie să avem discernământ. Deci trebuie să avem discernământ când cineva ne trimite o știre, când auzim ceva că s-a întâmplat, să nu sărim imediat și să spunem, da, într-adevăr, las că am știut eu, da, ăștia întotdeauna fac cu tare sau cu tare chestie.
În loc de concluzie, o întrebare.
Da.
Ce este spiritual în toată această discuție despre ecologie și schimbările de mediu?
Cred că partea cea mai spirituală este instinctul omului păcătos să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Și am văzut acești închinători la natură și au două lucruri foarte interesante. Pe de o parte, au un aer de superioritate incredibil. Deci se uită la tine ca și cum tu ești pleava societății și tu nu știi adevărul adevărat. Deci au un sentiment de superioritate în care înădușe adevărul. Deci au tot dreptul în mintea lor să refuze Evanghelia pentru că ei sunt mai creștini decât Dumnezeu, ceva de genul ăsta. Adică ei sunt mult mai spirituali și mult mai duhovnicești decât un creștin de rând pentru că ei nu mănâncă cu tare chestie, nu se duc în cu tare chestie, nu folosesc plastic sau alte lucruri de genul acesta. Deci au un spirit de superioritate foarte, foarte pronunțat și cred că diavolul folosește spiritul ăla de superioritate din sufletul lor ca să înădușe adevărul, să nu mai poți intra cu Evanghelia la sufletul lor. Al doilea lucru pe care îl văd în viața lor este enorm de multă fățărnicie. Deci văd enorm de multă fățărnicie pe care și ei și-o dau seama. Și de foarte multe ori îi văd pe oamenii aceștia că trec prin diferite cicle ale vieții lor. Adică sunt super entuziasmați că ei nu mai mănâncă carne, că ei fac baie numai nu știu ce ovăz de nu știu cutare, îi ține chestia asta vreo 2-3 ani de zile, după aceea își dau seama de fățărnicia din spate, își dau seama că au fost manipulați, că au donat niște sume astronomice la niște fundații care au luat banii respectiv și nu m-au auzit că directorul fundației și-a cumpărat un avion sau alte chestii genul ăsta, și atunci intră într-o dezamăgire asta groaznică și recunosc fățărnicia. Sau și ei își dau seama în cugetul ăla lor că viața unui bebeluș nenăscut e mai valoros decât viața unui delfin. Și că ei s-au luptat din răsputeri să apere delfinii și n-au avut niciun fel de problemă pentru clinicile de avort în care s-au făcut crime împotriva umanității. Și cred că sunt aceste două lucruri foarte importante și foarte problematice pentru oamenii aceștia. Ca și creștini, cred că trebuie să ne rugăm pentru ei. Ca și creștini, cred că trebuie să ne asumăm partea noastră de vină. Cred că trebuie să ne schimbăm comportamentul nostru ca să putem să fim un exemplu pentru ei, să nu fim noi o pricină de potinire, să nu fim o pricină de hulă pentru ei și să putem să le exemplificăm o alternativă biblică și sănătoasă. Dumnezeu este creatorul, ne închinăm lui, Dumnezeu a creat creația, ne-a dat-o nouă ca să o gestionăm, ca să fim manageri și vom fi niște manageri foarte responsabili, foarte economi, care vom fructifica creația lui Dumnezeu în așa fel încât în ziua judecății să nu ne facem de rușine, să putem primi acel apelativ bine rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Cred că e foarte important lucrul acesta.
Mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi la această emisiune. La final ne amintim că noi suntem administratori ai creației lui Dumnezeu. Să nu uităm cine este proprietarul, să nu uităm cine este creatorul și să ne închinăm lui, creatorului. Și e bine să trăim cu înțelepciune, să folosim cu înțelepciune resursele pe care le-am primit de la El. E sănătos de asemenea să avem cumpătare. Iată, cumpătarea ne folosește nou personal, sănătății noastre și folosește naturii. De asemenea, El este Creatorul, merită toată închinarea noastră.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.